Rokas granāta atrasta mērota teritorija saistībā ar gaidāmo Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvi. Saņemot informāciju par bīstamo priekšmetu, policija nolēmusi nekavējoties evakuēt autoostas braucamo daļu un izsaukt nesprāgušās munīcijas sapieri, stāsta autoostas Rīga valdes loceklis Jānis Briedītis.
Bija reāli draudi, tika atrasts sprādzienu bīstams priekšmets uz dzelzceļa uzbērumu, kur atrada vērtētāji ar mūsu tehnisko direktoru no Eiropas dzelzceļa līnijām. Viņi nāca pārmērīt zemi, paskatīties tā vērtējumu noteikti un līdz ar to gandrīz netīši uzkāpuši šo sprādzienu bīstamo priekšmetu. Pēc policijas sniegtās informācijas tas ir kara laika granāta. Teica, ka jā, noteikti jāevakuē autoosti, ir no tieši iebraucamā daļa.
Granāta zemē nogulējusi vairāk nekā 70 gadus, bet to bijis droši aizvākt un aizvest līdz iznīcināšanas vietai, stāsta Nacionālo bruņoto spēku nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas rotas speciālists Andris Zosuls.
Tā varētu būt no otrā pasaules kara saglabājusies F1 rokas granāta, kurā ir transportēšanā droša, jo gradzenes un efers kalviņai bija uz vietas. Viņa tur bija droši transportēt un tālāk viņa tika transportēt iznīcināšanas vietu un iznīcināt.
Šādai granātai eksplodējot, trieciens būtu ievērojams.
Ja nu tiešām kāds, teiksim, uzkurnātu ugunskuru, lai izrautu to drošības stāpu un notiktu sprādziens, tad efekts būtu tāds, ka trieciena vilnis varētu būt kā 92 apmēram metru un šķēmbas ir 100 metriem. Tā kā tā apmēram būtu.
Kamēr autoostas teritorija bija norobežota un tajā strādāja drošības dienestu speciālisti, autobusu kustība notikusi līdz dispečera punktam, kur pasažieri varējuši izkāpt. Vienlaikus vairāku autobusu vadītāji nākuši meklēt savu reizi pasažierus. Autoostas ēka nebija slēgta, cilvēki centās mainīt biļetes vai atgūt samaksāto naudu, novēroja Latvijas Radio. Vienlaikus, lai arī granāta atrastu uz dzelzceļa uzbērumu, pasažieru vilcienu kursēšana nebija traucēta. Latvijas Radio apliecināja uzņēmumā pasažieru vilciens. Savukārt tie autobusu pasažieri, kuri šīs ārkārtas situācijas dēļ netika līdz autobusam, par biļeti iztērēto naudu var atgūt, stāsta autoostas valdes pārstāvis Jānis Briedītis.
Pasažieri, kas nav tikuši uz reisiem, naudu par biļetēm var saņemt atpakaļ pilnā apmērā. Tā kā lūdzu, kas vēl varbūt nav varējuši aizbraukt, ja kaut vai rīt lūdzu nāciet un nodiedot biļetes atpakaļ.
Neilgi pirms 2014. Autoostas darbība atjaunot ierastā ritmā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.